Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije i Crne Gore u Beogradu razgovaraju o slučaju Šarić. Spremni smo da u delu svoje odgovornosti rešimo ovaj slučaj, izjavio potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović. Na suđenju za ubistvo Ive Pukanića svedoči crnogorski preduzetnik Ratko Knežević. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o parlamentu. Danas inauguracija ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Do kraja dana pretežno oblačno sa slabom kišom, temperatura do 12. Benny. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, iako su lideri Srba iz Kosovske Mitrovice uputili apel da se ne uzimaju nove putne isprave Republike Kosova, u ovoj godini zahtjevi značajno povećani.
Ljudi ne znaju da morate prvo, oni morali izvaditi te kosovske lične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, da bi ne znam, i ovaj socijalni program. Znači ja ih ne osuđujem uopšte, te lične karte koje oni imaju dumnika već su im istekle.
O rekordno niskoj vrednosti dinara u odnosu na euro za naš program govori ekonomski analitičar Miša Brkić.
Treba preživjeti ovu godinu, a sve informacije koje ja imam govore da će ona biti mnogo teža nego prošla godina. Prošle godine smo trošili rezerve, ove godine tih rezervi nema.
Prvi avion Montenegro Airlinesa iz Podgorice sleteo sinoć na Niški aerodrom.
Ko ima para, taj će da leti, ko nema će da sedi.
Pa normalno odgovara i da je to neka povoljna za mlade.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima u zgradi vlade Srbije počinje sastanak ministarke pravde Srbije Snežane Malović i njenog crnogorskog kolege Miroša Radovića, a glavna tema razgovora biće slučaj Darka Šarića osumnjičenog za šverc kokaina. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen potvrdio je za naš program da su crnogorski zvaničnici jutro stigli u Beograd i da će nakon susreta biti izdato saopštenje. Vlada čini sve da niko u Crnoj Gori što se tiče kriminala ne može biti zaštićen, izjavio je sinoć potpredsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović. Crna Gora je prema njegovim rečima stoga spremna da u delu svoje odgovornosti reši i slučaj Šarić. Međutim, kako je dodao Marović, ne može biti veća krivica Crne Gore ako je Darko Šarić tražio njeno državljanstvo, a manja krivica Srbije čiji je on državljanin. Iz uprave policije Crne Gore saopšteno je da je Šarić napustio teritoriju te zemlje ilegalno nekoliko dana pre nego što je Crnogorskom birovu Interpola dostavljena međunarodna poternica. Crnogorski ministar pravde najavio je da će ta zemlja obnoviti zahtev Srbiji da joj dostavi dokaze protiv osumnjičenih za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike. A nakon što je Direkcija za upravljanje privremeno oduzetom imovinom juče zapečatila stanove u Beogradu koji su oduzeti od Darka Šarića i njegovih srodnika, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da veruje da je reč tek o desetini ukupne vrednosti Šarićevog vlasništva u Srbiji. Na suđenju za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i Nike Franjića pred sudom u Zagrebu danas svedoči crnogorski preduzetnik Ratko Knežević. Knežević je u brojnim izjavama medijima u regionu za ubistvo Pukanića i Franjića optužio svog kuma, premijera Crne Gore Mila Đukanovića i duvansku mafiju. Skupština Srbije razmatraće danas amandmane na predlog zakona o Narodnoj skupštini. Poslanici opozicije u parlamentu najavili su u načelnoj raspravi da neće podržati predloženi zakon jer smatraju da neće unaprediti rad Skupštine. Predloženim zakonom predviđena je finansijska samostalnost parlamenta. To će biti prvi put da Skupština u Srbiji dobije svoj budžet. Predstavnici sudova i tužioci zemalja bivše Jugoslavije složili su se na kraju međunarodne konferencije u Hagu da je međusobna saradnja u progonu ratnih zločina dobra, ali i da se mora unaprediti u svetlo okončanja rada Haškog tribunala. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević negirao je da Srbija štiti Ratka Mladića, naglašavajući da će vlasti u Beogradu rešiti taj problem.
Mislim da je to svakome jasno nakon hapšenja Karadžića, da Srbija ne čuva mladića. Ja kao koordinator akcijo tima koji radi na tom slučaju kažem sigurno da to nije istina i mi ćemo to završiti.
Iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejt pozdravio je imenovanje Ilbera Huse za koordinatora vlade Kosova za aktivnosti vezane za strategiju za sever Kosova. U pisanoj izjavi Fejt istakao da je dobra saradnja u njihovom radu važna kako bi doprli do građana na severnom Kosovu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovaće danas inauguraciji predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića. U Kijevu je saopšteno da će inauguraciji prisustvovati 11 šefova država, 15 ministara spoljnih poslova i 4 predsjednika parlamenta. Vlasti u Dubaju objavile su imena još 15 osoba sa stranim pasošima za koje se sumnja da su deo grupe koja je ubila lidera palestinskog Hamasa u tom gradu. Za organizovanje ubistva Mahmuda al-Mabhuna 19. januara u jednom luksuznom hotelu pored aerodroma u Dubaju, policija tog grada optužuje izraelsku tajnu službu Mossad. Premijer Velike Britanije Gordon Brown izvinio se desetini hiljada nekadašnje siromašne britanske dece koje su poslate u bivše kolonije poput Australije gde su trpela užasna zlostavljanja. Brown je u Donjem domu britanskog parlamenta rekao da mu je iskreno žao što su ta deca izneverena. Procenjuje se da je oko 150 hiljada britanske dece poslato u udaljene kolonije u okviru serije programa koji su sprovođeni do 60. godina. Cilj tih programa bio je da se smanji pritisak na britanske socijalne službe, omogući siročićima ili napuštenoj deci novi početak, kao i da se Ujedinjenom kraljevstvu obezbedi snažan priliv belih radnika. Sud u Milanu osudio je trojicu rukovodilaca kompanije Google za narušavanje privatnosti jednog autističnog dečaka iz Italije jer su dozvolili da video snimak na kome je dečak žrtva zlostavljanja bude objavljen na internetu. Kompanija Google najavila je žalbu na presudu kojom su trojica njenih zaposlenih osuđeni na po 6 mjeseci uslovno, ističući da ona predstavlja ključno pitanje o slobodi na kojoj je internet izgrađen, pošto ni jedan od osuđenih nije imao ništa sa spornim videom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o odnosima Beograda i Podgorice, ali i drugih zemalja u regionu. U borbi protiv organizovanih kriminalnih gangova, srpska i crnogorska vlast utisak je potpuno su se zaplele u međusobnim prepucavanjima na temu ko je odgovoran što se kriminal poput hobotnice raširio u obe države. Čini se da je diplomatski pristup, baš kao i između Beograda i Podgorice, dobrim delom zaboravljen i u relacijama između Beograda i Zagreba. Miloš Teodorović.
Da su upravo i strašnije stvari od aktualnih u odnosima Hrvatske i Srbije prošle, podsjećaju mandoline koje su se u sredu mogle čuti pod krovom Beogradskog sajma, gde se po prvi put Hrvatska zvanično predstavila na Međunarodnom turističkom sajmu. Dan nakon što je član prve zvanične delegacije Srbije u Zagrebu razgovarao sa Ivom Josipovićem, narodni poslanik Janko Veselinović kaže da je bilo reči upravo o vrednostima iznad politike. Ne samo sa hrvatskim predsjednikom, već i na ostalim sastancima je
istaknuta potreba da se i uz činjenicu da postoje određeni problemi koji nisu mali, treba baviti i ostalim pitanjima koje se tiču prava, sudbine običnih građana, dakle izbjeglica Srba iz Hrvatske i brojnim drugim pitanjima koja ne smiju da čekaju rješavanje ovih možda i krupnih političkih pitanja.
Rat. Okončan pre 15 godina, zabeleženi u ogromnoj dokumentarnoj građi poput ovog odlomka iz filma Vukovar, grad pod opsadom.
Granata, ej, ja sam čuo samo pištanje, moment, ja sam samo njemu rekao, gledi.
Ostavio je do temere traumatične tragove da se jedne strane i ne čudi što je normalizacija tako spora, baš kao što iznenađuje i to što novi problemi neprekidno izranjaju, a odnosi u regionu ostaju tema koja zaokuplja javnost, što pokazuje naša anketa u Užicu.
To datira od vaj kada sa Hrvatima, a i to se naravno provlači i provlači se verujem. U nedogled.
Ja mislim da bi nam trebali da budu kvalitetni ljudi u vladi i kod nas i kod njih, da bi to išlo pošteno na neki način, razumeš?
Samo čelni ljudi, država i susjede naše, svi su krivi. I za rasturenje Jugoslavije.
Ni 7 dana nakon što je srpski predsjednik Boris Tadić bojkotovao inauguraciju Ive Josipovića, ambasada Srbije u Hrvatskoj protestovala je pošto je nasljednik Stjepana Mesića upravo taj Tadićev potez opisao kao iracionalan i podbukao da Hrvatska od svog priznanja Kosova ne odustaje. U našem programu za Srbiju profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević navodi kako je burna reakcija na Josipovićev intervju Jutarnjem listu
jedan znak koji govori o konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici. Srbija je dakle samo proklamovani lider u regionu, a ne želi da učestvuje u regionalnim skupovima. Srbija definiše Evropu kao prioritet svoje spoljne politike, a veoma malo radi na harmonizaciji odnosa u regionu i moje mišljenje da taj intervju predsjednika Josipovića jeste ukazivao na ove slabosti spoljne politike.
Šta misli Josipović, a šta Tadić? Do sada su mogli i jedan i drugi analizirati tek kroz medijske natpise. Zaočekivati je da će se bolje razumeti onda kada sednu jedan preko puta drugog. Priprema tog prvog susreta postala je sada posebna drama, o čemu i sam Tadić govori u intervju u nedeljniku Vreme.
Taj susret treba da bude ozbiljno pripremljen, a ne da bude deo političkog dekora. Hrvatska ima očekivanje od Srbije, Srbija ima očekivanje od Hrvatske. Treba priznati te obostrane interese, obostrana prava, vidjeti gdje su interesi zajednički, raditi na svim tim poljima i poboljšati korak po korak naše međusobne odnose.
Predsjednik grupe prijateljstva Skupštine Srbije Janko Veselinović kaže da kada je odlazak u Zagreb priprema, niko nije očekivao da će se razgovarati o susretu dvojice predsjednika.
Ali je gospodin Josipović rekao da želi da se uskoro sretne sa gospodinom Tadićem i dodao kada se za to steknu uslovi da će do tog susreta doći i uz konstataciju što pre to bolje.
Možda s obzirom na čvrst srpski stav šokira, ali ipak ne bi trebalo isključiti da će se Tadić presusreti sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sidijuom nego li sa Josipovićem. Takvu mogućnost najavio je šef diplomatije Slovenije Samuel Žbogar pred konferenciju o Zapadnom Balkanu koja je zakazana za 20. mart na brdu kod Kranja. Zapravo u ovom trenutku najmanje vjerovatno izgleda mogućnost susreta vrha Srbije i Crne Gore. Lideri dve države prepustit će ministrima pravde po pozivu Srbije da u Beogradu razmotre kako nastaviti akciju Balkanski ratnik preduzetu protiv osumnjičenih za šverc kokaina iz klana braće Šarić. Taj susret teško da će označiti početak normalizacije odnosa dve države. Koliko u utorak predsjednik crnogorske skupštine Ranko Krivokapić govoreći o snazi mafije zaključio:
gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema.
Paralelno sa tim, ambasador Srbije Zoran Lutovac vraćen je u Podgoricu, odakle je povučen pre mjesec i pol dana zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa Kosovom. Makar to moglo bi biti dobar znak. Vladimir Pavićević:
budući da Srbija u odnosu na nove susjede, dakle države koje su se nastale na prostoru bivše Jugoslavije, do sada nije pokazivala da mnogo radi na harmonizaciji tih odnosa.
Jasno je da će osnova za nove sporove biti sve dok ne prevlada interes za njihovo prevazilaženje i rešavanje na način dobar za sve. Do tada će barem mandoline isto zvučati u Beogradu ili bilo gde drugo. Neka pije to, će proći, hoće da. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
O odnosima Srbije i Crne Gore i pitanju da li je današnji susret u Beogradu rezultat iskrenih namera dveju zemalja da reše slučaj Šarić ili se on odvija pod pritiskom Evropske unije, u našoj emisiji u 14 govori i zaslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije i Crne Gore u Beogradu razgovaraju o slučaju Šarić. Spremni smo da u delu svoje odgovornosti rešimo ovaj slučaj, izjavio potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović. Na suđenju za ubistvo Ive Pukanića svedoči crnogorski preduzetnik Ratko Knežević. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na predlog zakona o parlamentu. Danas inauguracija ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Do kraja dana pretežno oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A Albanija treba da otvori prostor za nezavisnu međunarodnu istragu o mogućim ubistvima i trgovini organima, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Filip Alston, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za vansudska ili grupna pogubljenja. Alston je posle devetodnevne posete Albaniji novinarima izjavio da vlada u Tirani nije uložila nikakav napor kako bi sarađivala i da su sva njena objašnjenja praktično samo birokratski i diplomatski stoni tenis. Na početku razgovora sa Brankom Trivić, izvestilac Ujedinjenih nacija, govori o tome šta mu je bio fokus u razgovorima sa albanskim zvaničnicima.
Fokusirao sam se u razgovorima na optužbe za ubistva, odnosno na otvaranje istrage o optužbama da je oko 300 ljudi ubijeno na kraju kosovskog konflikta. Naglasio sam u razgovorima sa vladom Albanije da je izuzetno važno da se omogući nezavisna istraga. Rekao sam da je, na osnovu velikog broja informacija koje sam dobio iz različitih izvora u Albaniji, jasno da vlada u Tirani praktično blokira otvaranje takve istrage. Ja smatram da je u interesu svih strana, a posebno albanske vlade, da dozvoli međunarodnu istragu.
Ali albanska vlada vam je saopštila da su sve optužbe za ubijanje i trgovinu organima ispolitizovane, neosnovane i smešne. Kako ste vi na to reagovali?
To je tačno. Moji sagovornici, od predsjednika vlade do nižih zvaničnika, izjavili su da nema osnova za takve optužbe. Ja sam na njihove tvrdnje reagovao tako što sam im ukazao da u tom slučaju postoji samo razlog više da se otvori istraga i da se tako stvar konačno stavi ad acta. Jedna dimenzija koja doprinosi politizaciji čitave stvari je i činjenica da je srpski tužilac zatražio otvaranje istrage. Ja sam izrazio stav da razumem da taj zahtjev izaziva pojačanu osjetljivost u Albaniji. Moje mišljenje je da je bolje da istragu ne vode zainteresovane strane nego neutralna međunarodna institucija i organizacije poput Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Evropska unija, odnosno EULEX ili čak i telo Ujedinjenih nacija. Dakle, istraga bi trebalo da bude međunarodna jer bi se nacionalna istraga suočila sa opasnošću da ne bude doživljena kao objektivna.
Postoji dosta konfuzije zbog paralelnih istraga optužbi za trgovinu organima. Vode istovremeno i gospodin Dick Mate ispred Saveta Evrope i, kao što ste već pomenuli, srpsko tužilaštvo.
Da, ne vidim pritom razlog zašto srpski tužilac ne bi nastavio posao koji je započeo, ali mislim da je razumno očekivati da će albanska strana pokazati kooperativnost ne u istrazi koju on sprovodi, nego onoj koju vodi gospodin Marti, zato što bi ona bila percipirana kao objektivna.
Veliki je još uvek broj nestalih osoba, i kosovskih Albanaca i Srba. Mnogi, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, veruju da ima još sakrivenih masovnih grobnica i u Srbiji i na Kosovu. Da li postoje mehanizmi kojima biste mogli postići da zvaničnici i u Srbiji i na Kosovu ovo bolno poglavlje konačno reše?
Poznato mi je da se tvrdi da se još uvek oko 1800 osoba vode kao nestale. Mislim da je od odlučujućeg značaja da odgovorne vlasti na obe strane sprovedu o tom objektivnu istragu. Smatram ponovo da bi u ovom slučaju efikasna međunarodna istraga bila najbolji način da se ovo bolno pitanje konačno razreši. Znam da je radna grupa Ujedinjenih nacija za nestale osobe otvorila ovo pitanje sa srpskim vlastima, ali nisam siguran da su postigli uspjeh koji su očekivali. To pitanje se mora otvoriti na svim stranama. Ja sam albanskim vlastima ukazao na probleme o kojima sam govorio zato što sam bio u poseti Albaniji na poziv njene vlade. Da sam pozvan da dođem u Srbiju, sasvim sigurno bih sa vladom u Beogradu otvorio ovaj problem i uložio napor da se on temeljno i efektivno istraži.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Alston, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Sa gospodinom Alstonom razgovarala Branka Trivić.
Iako su lideri Srba i Severne Kosovske Mitrovice uputili apel svojim sugrađanima da ne podnose zahtjeve za dobijanje novih putnih isprava i ličnih karata MUP-a Republike Kosova, u ovoj godini su ti zahtjevi značajno povećani. Poređenje radi, u celoj prošloj godini izdata su 4 pasoša, a samo u prva dva mjeseca ove godine upućeno je 300 zahtjeva za izdavanje dokumenata. Priču ima Jasmina Šćekić.
Inače, u svim srpskim opštinama na severu Kosova jednoglasno je usvojena odluka kojom se građani srpske nacionalnosti pozivaju ili upozoravaju da ne podnose zahteve za dobijanje ovih dokumenata. To je saopštio i predsednik srpske opštine Kosovska Mitrovica Ivica Mirković.
Upozoravaju se građani da ne uzimaju dokument, lične karte, vozačke dozvole, pasoše i drugo, takozvane Republike Kosova, jer na taj način direktno priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić sumnja u podatak da je oko 300 Srba iz severne Kosovske Mitrovice podnelo zahtev južnoj opštini za kosovska dokumenta. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da podnošenjem zahteva za kosovska dokumenta pojedini Srbi direktno priznaju nezavisnu državu Kosovo.
Nikakvi novci, bez obzira da li se to radilo o socijalnoj pomoći od 39 evra ili bilo šta drugo, ne vredi izdati i prodati državu, jer ako se jednom odreknete sopstvene države, onda se ona teško vraća.
Međutim, građani srpske nacionalnosti sa kojima smo razgovarali i koji žive u severnoj Kosovskoj Mitrovici smatraju da dobijanje kosovskih dokumenata zapravo olakšava život ovdašnjim Srbima i koliko toliko utiče na poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa. Tako misli Nikola Jovanović.
Meni kao Srbinu ne smeta. Prvo, ljudi ne znaju da morate, prvo, oni morate izvaditi te kosovske lične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, da bi, ne znam, i ovaj socijalni program. Znači, ja ih ne suđujem uopšte. Te lične karte koje oni imaju dubnika već su im istekle.
I Mitrovčanka Jelena Stamenković deli njegovo mišljenje.
Mnogi Albanci vade srpske pasoše, prijavljaju se u Srbiji zbog vizne liberalizacije i uopšte ih ne osuđujem. Hoće ljudi putuju bez vize, traje putuju bez viza. To isto mislim i za Srbe. A šta god da im pomogne da ostvare bilo koja prava, prava na socijalnu pomoć, na penziju, na bilo kakvi vid recimo zdravstvene zaštite, uopšte ih ne osuđujem i šta više, baš podržavam taj čin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,17% i zvanični srednji kurs je 99,52 dinara za evro, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja eura, objavila je Narodna banka Srbije. U nastavku istražujemo može li nizak kurs dinara pokrenuti talas poskupljenja i ugroziti standard građana. Radovan Borović.
Nestabilan dinar koji je posljednjih dana oscilirao i ušao u takozvanu psihološku zonu od 100 dinara i najave poskupljenja značajno će udariti po standardu građana. Ekonomista Saša Đogović iz Instituta za tržišne istraživanja procenjuje da će cene neko vreme ostati stabilne, pre svega zbog niske kupovne moći građana, ali da kurs dinara može da istupi vrednost plata i tako utiče na životni standard građana.
Postoje i tasovi na vagi koji koče eventualno bilo kakvo odmrzavanje cena koje bi moglo da nastupi po osnovu klizanja domaće valute u odnosu na euro. S druge strane morate imati u vidu da je životni standard stanovništva izuzetno nizak, lična potrošnja izuzetno niska, znači da postoje recesija u kućnim budžetima i da s tog aspekta i proizvođači i trgovci moraju da osmisle novu strategiju svoje cenovne politike. Narodna banka Srbije i manje da interveniše i da pusti da domaća valuta fleksibilnije dalje klizi ka nekom svom ravnotežnom nivou, jer jednostavno iza sebe nema podršku privrede.
Inače, kurs dinara je od početka 2010. i pored čestih intervencija Narodne banke bio u konstantnom padu. U jednoj beogradskoj menjačici su preneli kolika je vrednost dinara.
Kurs je 98.50, a prodajni 99.80. Pa uglavnom je to neka ta psihološka, da kažem, granica eura. Pa zabrinuto ste upravo zbog kredita koji imaju.
Na drugoj strani u pregovorima s MMF-om ponovo je podvučeno kako je neophodno smanjiti javnu potrošnju, odnosno da se zamrznu plate i penzije. Iako je i ova runda uspješno okončana, nije izvesno da će vlada uspjeti da ispuni obećanje MMF-u i istovremeno poveća primanja i penzije, procenjuje ekonomski analitičar Miša Brkić.
Ovo je sve očekivano, plate će ostati ovakve kakve će ostati, možda pred kraj godine u zavisnosti od ekonomskih rezultata budu nešto podignute, treba preživjeti ovu godinu, a sve informacije koje ja imam govore da će ona biti mnogo teža nego prošla godina. Prošle godine smo trošili rezerve, ove godine tih rezervi nema i naravno potpredsjednik vlade zadužen za penzije tvrdi Pazar pričajući o tome kako će on uspjeti da im očuva penzije, a vidjeli smo da je na kraju pregovora Međunarodni monetarni fond nema razloga da mu popušta.
Činjenica da privreda jako malo radi, da je opšta nelikvidnost sve prisutnija, oko 70% robe široke potrošnje se uvozi i to bi moglo da dodatno otopi plate kroz odnos evra i dinara. Standard građana ruše i razni monopoli, odnosno nedostatak konkurencije, a najavljuju se i prolećna poskupljenja režija i nekih životnih namirnica. Iako se često ponavlja da su cene u Srbiji niže nego u regionu, izostane i podatak da najmanje vredi plata u Srbiji, koja u proseku iznosi 368 evra. Ali suštinu priče ne čini samo jedan statistički pokazatelj. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crnogorska aviokompanija Montenegro Airlines uspostavila je sinoć liniju između Niša i Podgorice na kojoj će leteti 6 puta nedeljno. Dušica Nestorović.
Rano jučer sa niškog aerodroma Konstantin Veliki poletio je prvi avion crnogorske nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines, dok je još jedan avion juče kasno popodne sleteo u nišku vazdušnu luku. Na taj način započeo je projekat intenzivne saradnje aviosaobraćaja Crne Gore i grada Niša. Avioni Montenegro Airlines leteći iz Niša preko Podgorice 6 dana sedmično do 7 evropskih gradova, Beča, Ciriha, Frankfurta, Londona, Pariza i Moskve, po cenama od oko 200 eura. Direktor kompanije Montenegro Airlines Zoran Đurišić rekao je da prvi letovi ukazuju da će strateška saradnja Niša i Podgorice biti dugotrajna.
Dolasku Montenegro Airlines, što je rekao i gradonačelnik, to je veliki zamajac za privredu ovog regiona i da će na jedan brzi efikasan način iz Evrope preko 7-8 centara evropskih se doći do Niša.
Avioni Montenegro Airlines leteli su sa niškog aerodroma pre 5 godina, ali je taj projekat obustavljen zbog toga što su čelnici srbijanske aviokompanije JAT držali monopol nad niškim aerodromom, a ministri svih vlade obećavali da će oživjeti nišku vazdušnu luku. Obećanje nisu ispunili. Pošto se JAT konačno povukao i otkazao sve letove, niško rukovodstvo na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom Milošem Simonovićem realizovalo je međudržavnu saradnju aviokompanija Crne Gore i grada Niša.
Zaista budućnost aviosaobraćaja u ovom delu Srbije, ne čekajući Beograd, ne čekajući beogradski aerodrom, ne čekajući podršku nekih drugih instanci.
Građani Niša također pozitivno ocenjuju dolazak crnogorske aviokompanije u Niš.
Ja sam već bio juče na aerodromu i raspitao sam se do Frankfurta 199 evra. Ne bi to bilo loše, samo ovaj imamo lauda i ovi koji su mnogo jeftiniji.
Ko ima para, te će da leti, ko nema će da sedi.
Pa normalno odgovara i da je to neka povoljna za mlade i za školovane ljude, pa ako kažu da je brže, sigurno da se da mi odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije informacija koja stiže iz vlade Srbije, iako je našem radio ranije rečeno da su crnogorski zvaničnici stigli u Beograd, iz vlade Srbije saopšteno je da je sastanak ministara pravde o slučaju Šarić odložen jer delegacija iz Podgorice nije mogla da doputuje zbog magle. Sastanak koji je trebalo da počne u 9:30 biće održan tokom dana. Slede i ostale najvažnije vesti. Spremni smo da u delu svoje odgovornosti rešimo slučaj Šarić, izjavio potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović. Na suđenju za ubistvo Ive Pukanića svedoči crnogorski preduzetnik Ratko Knežević. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o parlamentu. Danas inauguracija ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Do kraja dana pretežno oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!